Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүбүздү уга баштадыңыз. Бүгүн 24-октябрь, күнгө 4-чү күн. Азыр программабыздын мазмунун тааныштыра кетейин. Жогорку кеңеш интернетте жалган маалымат тараткандарга 100,000 сом айыппул салууну демилгелеген мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Коррупцияны ашкерелеген эл аралык уюм 1,500 ашуун казакчараны Дубайда 100,000,000 долларлык кыймылсыз мүлккө ээ болгонун маалымдады. Кыргызстанда күйүүчү майды акциздик маркалоо ыкмасын киргизүү бензин менен дизелдин баасын кымбаттатышы мүмкүн экени айтылды. Алгачкы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Кийинки жарым саатта эже сиңдилер программасында социалдык түйүндөрдө өзлөрүн коуч, тренер атап алгандардын ишмердүүлүгүн талдайбыз. Толкунду алмаштырбай туруңуз. Саламатсызбы? Эфирде Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып барам. Адегенде кесиптешим Рахат Кеңешовадан эл аралык жана жергиликтүү кабарларды угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкин Израиль Ливанда Хезбалланын жогорку жетекчилеринин бири жок кылынганын жарыялагандан кийин Израильди жана ал Газа менен Ливанда согушуп жаткан Иран колдогон топторду атышууну токтотууга чакырды. Хашем Сафи ад-Дин аталган топтун кийинки лидери болору болголонуп жаткан. Жакынкы чыгыштагы абалды турукташтыруу максатында аймакка кезектеги иш сапары менен барган Блинкин Иорданиядан Сауд Аравиясына жөнөп жатканда журналисттердин суроолоруна жооп берип, азыр ошол ийгиликтерди туруктуу стратегиялык ийгиликке айландырууга убакыт келип жетти деп айтты. Израиль Сафи ад-Дин 3 октябрда Ливандын борбор калаасы Бейрутка жасалган авиа соккусунан кийин каза болгонун 22 октябрда маалымдап, топту башкаруу милдетин ала турган бул адам тирүүбү же жокпу деген талаш талкууга чекит койгон. Хезбалланын ага чейинки лидери Хасан Насралланы Израиль 27 сентябрда Бейруттагы аба соккусу менен өлтүргөн. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги жана Орусиядагы элчилиги 22 октябрда Оштон Москвага учуп барып, кайра жөнөтүлгөн кыргызстандык жарандар боюнча маселени өзгөчө көзөмөлдө кармап турат. Бул тууралуу 23 октябрда тышкы иштер министрлиги билдирди. Азыркы кезде түзүлгөн кырдаалды жөнгө салуу боюнча иш орусиялык тарап менен бирге жүргүзүлүп жатат деп кабарлады министрлик. Мекеме Орусия чек арасындагы көзөмөлүн Крокус Ситидеги окуядан кийин коопсуздукту камсыз кылуу жана террорчулукка каршы коргонуу максатында күчөткөн. Ошол себептен соңку айларда кыргызстандык жарандар Орусия аймагына киргизилбеген окуялар көбөйгөнүн, аларга тийиштүү жардам берилип жатканын белгиледи. Маселе мамлекет аралык кызматташтыктын баардык деңгээлинде көтөрүлүп жатканы дагы айтылды. 22 октябрда эртең менен Ош Москва багытындагы каттам менен Москвага учуп барган кыргызстандыктардын ичинен ондогон жаран Орусияга киргизилбей артка кайтарылган. Кыргызстандан учуп барган мигранттарды орусиялык чек арачылар аэропортто бир нече сааттан кармап, айрымдарын артка кайтарган учурлар буга чейин дагы катталган. Кыргызстанда бийлик интернеттеги жана жалпы маалымдоо каражатындагы кайсы бир маалыматты жала жабуу же мазактуу деп тапса, жаран же медиа уюм жоопко тартыла турган мыйзам долбоору кечээ 23 октябрда жогорку кеңеште биринчи окууда жактырылды. 63 депутат аны колдоп, 6 каршы болду. Кабар, пост же комментарий жала жабуубу же мазактообу же андай эмеспи, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги аныктайт. Министрдин биринчи орун басары Чыңгыз Эсенгулуу мыйзам кабыл алынса 11 кызматкерден турган бөлүм түзүлөрүн, директору анын орун басары 9 эксперти болорун айтты. Айрым депутаттар мындай укуктун министрликке берилишин сындап, чара көрүү укугун ички иштер министрлигине берүүнү, чечимди сот кабыл ала тургандай кылууну сунушташты. Укук бузуулар кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу бул мыйзам долбоорун министрлер кабинети сунуштап, маданият жана юстиция министрликтери иштеп чыккан. Жалпыга маалымдоо каражатында, сайтта, социалдык түйүндө чыккан кайсы бир маалыматы жала же мазактоо деп табылган киши 100,000 сом, аны жарыялаган медиа 200,000 сом айыппул төлөөгө милдеттендирилет. Жаранды коом жана бир катар эл аралык уюмдар кыргыз бийлигинин мындай демилгесин сөз эркиндигин чектөө деп сындап жатат. Темиров Лайф редакциясынын кызматкери журналист Айке Бейшекеева Free Press Awards эл аралык сыйлыгынын лауреаты болуп, ага жылдын жаңы журналисти деген сыйлык ыйгарылды. 6 тилде эркин сүйлөгөн 23 жаштагы Бейшекеева 9 айга чукул тергөө абагында отуруп, 10 октябрда пробациялык жаза менен эркиндикке чыккан. Жакында эле Чехиядагы зарлаган адамдар бейүкмөт уюму Айкеге адам укуктарын коргоодогу каармандыгы үчүн эл аралык сыйлыгын ыйгарган. Бийликти сындаган материалдарды жарыялап келген Темиров Мэр оф Лайф жана Айт-Айт десе долбоорлорунда иштеген, жетектеген жана кызматташкан 11 журналист жана активист быйыл январь айында кармалган. 10 октябрда Бишкектин Ленин райондук соту долбоорлордун жетекчиси Махабат Тажибек кызын 6 жылга жана кызматкери Азамат Шембековду 5 жылга абакка кескен, Айке Бешкеева менен Актылек Капаров 3 жылга шарттуу соттолуп камактан бошотулган, Сапар Акумбеков, Сайпедин Султаналиев, Тыныстан Асыпбеков, Максат Тажибек уулу, Жоодар Бузумов, Жумабек Турдалиев жана Акыл Орозбеков күнөөсү жок деп табылган. Сот өкүмүндө күнөөлүү деп табылгандар видео материалдарында бийликти жаманатты кылып, жапырт башаламандыкка кыйыр түрдө үндөгөнү айтылган. Асланай Маширова Бишкектеги Абубакир Изибаев атына Кыргыз мамлекеттик циркинин директору болуп дайындалды. Цирктин мурдагы директору Рыскул Боронбаев башка кызматка кетип жаткандыгына байланыштуу өз арызынын негизинде кызматтан алынганы айтылды. Асланай Маширова буга чейин цирктин көркөм жетекчиси болуп иштеген. Боронбаев мамлекеттик циркти Фархат Бекмамбетов кызматтан кеткенден кийин 2023 жылдын 24 июлунан бери башкарып келди. Ашированын ысымы цирктин эмгек жамаатынын арасындагы пикир келишпестиктер чыкканда аталган. Ал имараттын абалы кейиштүү абалда экенин, жетекчилик тараптан айрым кызматкерлерге куугунтук болуп жатканын социалдык түйүндөргө чыгарып жүргөн. Бекмамбетов өзү тууралуу дооматтарды четке каккан. Мындай талаш тартыштан кийин президент Садыр Жапаров былтыр 7 июлда мамлекеттик циркти текшерип, толук оңдоп чыгуу тапшырмасын берген.
Рахат Кеңешова тааныштырган бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар. Дареги Азаттык чекит орг социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбыз аркылуу да кирип, ошол эле темаларга өзүңүздүн пикириңизди бөлүшсөңүз да болот. Эми макалаларга келели. Жогорку кеңеш интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жалган маалымат таратууга жана мазактоого айыппул салган мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. 23 октябрдагы парламент жыйынында документ кызуу талкууланып, каршы болгондор сөз эркиндигин чектөө экенин айтса, колдогондор интернетте жоопкерчилик керек экенин жоо кылышты. Кыргыз өкмөтү демилгелеген документ кабыл алынса, жалган кабарларды же пост комментарийлерди жазган колдонуучулар 100 000 сом, андай маалымат чыгарган медиалар 200 000 сом айыппул төлөйт. Теманы кабарчыбыз токтосун Шамбетов улантат.
Пикириңди айтсаң, сени эмне деп кана атабай атышат? Атай берсин. Бирок ошол эле убакта башка нерселерди айтып атат. Ким айтып атат? Укук коргоочулар, журналист болуп алган саясатчылар. Саясатчы болсоң саясатчы болуп келип күрөшкүнүң. Биз коомду өзүбүздү иретке салып алалы. Биздин коомду кара мүртөздөр, душмандар өнүгүп атканда чалбасын деп атабыз. Мунун эмнеси жаман?
Депутаттар айтып атышпайбы? Мен башымдан өткөн деп эми анда саясатка келбесин да. Чыдабаса, ушунчалык нежный болсо, назик болсо отурсун да үйдө анда. Назик болуп. Раз саясатка келди, чыдаш керек да эми.
Медиада жана интернетте, анын ичинде социалдык түйүндөрдө жалган маалыматтарды тараткандарга айыппул салган мыйзамды парламент кызуу талкуулады. Эл өкүлү Дастан Бекешев бул долбоор атка минерлерге гана иштей турганын айтып, маданият министрлигине соттун укугу берилип жатат деп сындады.
Бир топ эле жарандар укуктардан ажырайт. Биз министерство культурага соттун укуктарды берип атабыз. Бул туура эмес. Жарандык кодексте дагы эле жазылып турат, ар бир жаран өзүн намысты сот аркылуу коргош керек. Конституцияда дагы ушул боюнча жазылган.
Депутат Дастан Жумабеков конституциядагы жарандардын эркин пикирин айтуу кепилдиги боюнча беленелерди окуп берип, аталган мыйзам менен карама каршылыгын башкы прокуратурадан сурады. Башкы прокурордун орун басары Үмүткан Конкубаева көзөмөл орган мыйзамды иштеп чыгуу боюнча пикирин билдиргенин айтты.
Ар бир адамдын өзүнүн укугу боюнча бул мыйзамды дагы толугу менен иштеп чыгыш керек деген биз өзүбүздүн позициябызды жазып бергенбиз. Сиз жана белгилеген нормаларды биз дагы өзүбүздүн катыбызда көрсөткөнбүз.
Долбоорду колдогон депутаттардын бири Камила Талиева сөз эркиндиги менен кошо жоопкерчиликти белгилеп, мыйзам баарына тегиз иштеши керектигин айтты.
Ким сүйлөсө, сүйлөгөн сөзүнө жооп бере турган факты менен сүйлөш керек да. Анан бул ар бир нерсенин эки жагы бар да. Мен чынында мынго экинчи жагы бул мыйзам кош стандарттуулукка ээ болуп калбаш керек. Мыйзам кимдир бирөө иштеп, кимдир бирөө үчүн иштебей калбаш керек да.
Баяндамачы юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков депутаттардын айыппулдун көлөмүн азайтуу сунушу каралып жатканын айтып, бирок мыйзамды кабыл алуу заман талап экенин кайтылады.
Эгер адамды оюн билдирип кандайдыр бир конструктивдүү сын пикирлерди айтса туура эле, бирок интернеттеги жана адамды адепсиз формадагы жала жаап, анын кесепетинен адамдар психологиялык жактан жабыркап, үй бүлөсүнө доо кеткен, жашы жетпеген балдардын өздөрүнчө суицидке баргандары, адам арыз берсе гана бул жерде каралат да. Анан адамдын укугу, эркиндиги бул социалдык теңтүүлүк принциби боюнча бирөөнүн укугун буза баштаганда бирөөнүн укугу чектелет да ошол жерден.
Депутаттар Кундузбек Сулайманов, Назира Нарматова жана Сүйүн Өмүрзаков мыйзам долбоорун кубатташты. Өмүрзаков айыппулдун суммасын да туура деп жатат.
Сиз жана абдан туура айттыңыз, айтып атпай коомдо абдан көп талкуу болуп атат. Бирөө айтып атат, бул көп айып пулу десе, бирөө айтат, көбөйтүш керек дагы депчи, миллионго чыгарыш керек деп турасыз. Себеби алар жаны ачышкандар, алар өздөрү ушу баштан өткөргөндөр. Ким муну баштан өткөрсө, ошондо алар түшүнүшөт. Аларчы мына туура эмес, ушу жала жаап, мазактап, кемсинтип аларды айткандар боюнча.
Депутат Чыңгыз Айдарбеков жалган жалаа үчүн чара көрүү укугун маданият министрлигине берүү мекеменин ишмердүүлүгүнө коошпой турганын белгилеп, мындай учурлар жарандык иш катары сотто чечилиш керектигин айтты. Депутат Айсулуу Мамашева айыппулдун көлөмү өтө чоң экенин айтып, жалган маалыматка каршы күрөшүү үчүн өкмөткө фейк фермаларды тыюуну сунуштады. Депутат Жанарбек Акаев адамдын кадыр баркын коргоодо азыркы мыйзамдар деле жетиштүү экенин билдирди.
Анан кантип биз ушу каралашкан эки тарапты маданият министрлиги алып келип алып, мына бетме бет отургузуп алып мындай сурайт. Мен ушуга түшүнбөйм да. Мына экинчи сунушум. Ушуну мына маданият министрлигине деле мындай бир топ жеңилдик болот. Ошону сот карасын деп коелу мына эки сунуш. Сот чечсин. Экинчи сунушум ошол жанагы 200 миң эмес 2000 сом, 100 миң эмес 1000 сом кылып койсок, менимче жетиштүү болот.
Ошентип талаш талкуудан кийин мыйзам долбоорун Жогорку Кеңеш биринчи окууда жактырды. Ага Чыңгыз Айдарбеков, Жанарбек Акаев, Сейитбек Атамбаев, Дастан Бекешев, Айсулуу Мамашева, Элбира Сурабалдиева каршы добуш берди. Укук бузуулар кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун министрлер кабинети сунуштап, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги менен юстиция министрлиги иштеп чыккан. Жалган кабар, пост же комментарий жазган колдонуучулар 100 000 сом, андай маалымат чыгарган медиалар 200 000 сом айыппул төлөө милдеттендирилет. Демилгерчилер, укук бузуулар кодексине өзгөртүү киргизүү, маалымат каражаттары жана интернет ресурстар аркылуу мазактоо жана кемсинтүү учурлары көбөйгөнү себеп болгонун айтып келишет. Жарандык коом, бир катар эл аралык уюмдар мыйзам өлкөдө пикирин ачык айтууну жана сөз эркиндигин чектейт деп анын кабылданышына каршылыгын билдиришүүдө. Токтосун Шамбетов, Даврен Эгембердиев, Азаттык.
Эми башка баянга өтөлү. Темир Флайф редакциясынын кызматкери журналист Айке Бешикеева эл аралык Free Press Awards 2024 сыйлыгын алды. 23 жаштагы журналист 9 айга чукул тергөө багында отуруп, 10 октябрда пробациялык жаза менен эркиндикке чыккан эле. Мунун алдында ага адам укуктарын коргоодогу каармандыгы үчүн дагы бир эл аралык сыйлык берилген. Айке Бешикеева Азаттыкка курган маегинде сыйлык тууралуу алдын ала укканын, азыр ден соолугуна карап журналисттик ишмердүүлүгүн улантууга даярдык көрүп жатканын айтып берди. Кененирээк кабарчыбыз Максат Жангазиевдин макаласында сөз болот.
Free Press Unlimited уюмунун жылдын жаңы журналисти сыйлыгы быйыл кыргызстандык журналист Айке Бешикеевага кайтарылды. 9 айга чукул тергөө абагында отуруп, 2 апта мурун пробациялык жаза менен эркиндикке чыккан журналист сыйлык тууралуу абакта отурганда эле кабардар болгонун айтып берди.
Ошо кечээн 21-нде уже награждение болгон, бирок мен кат жазган үчүн кичине эртерээк айтышканда, кат даярдап койгон үчүн ошол учурда мен ошо түрмөндө отургам, СИЗОдо ошо отургам. Адвокатым келип ошо айтты, кат жазып коюш керек деп. Рахмат кат деп. Аны түшүндүрүп берип, эмнеге отурам, кандай акыбалда жүрөм деп ошонун баарын түшүндүрүп берип жазып бер деп сураган. Как раз ошо чыгар учурунда болчу. Ошо түрмөндө отуруп жазып аткам, аны ошондо биринчи жолу ошол жерде уккам. Негизи ошол СИЗОдо эле отуруп адвокат аркылуу жаңылыктарды угуп жүргөм.
Эркиндикке чыккандан кийин ден соолугуна кам көрүп жатканын айткан Айке алдыда кайрадан журналисттик ишмердүүлүгүн улантууга ниеттенип турат.
Азыр биринчиден ден соолугумду карап жүрөм. Аякта отуруп өпкөң да ооруп кетет, көздөрүң да ошону так текшерип келейин деп атам. Анан көбүнчө туугандарым менен, досторум менен көп көрбөгөнгө көрүшүп сүйлөшүп жүрөм да. Анан кичине-кичинеден азыр восстанавливаться деп атам өзүм. Кичине жазып окуп кайра жумушка киргенгече именно могу сыйлыктарга алган үчүн мотивация сыяктуу мага болуп атат да. Токтобо дегендей дагы иште деп таштаба, ошон үчүн мен таштабайм. кайра эле ошо журналистика менен эле иштеп элем.
Баш кеңсеси Амстердамда жайгашкан Free Press Unlimited уюму жыл сайын 2 номинация боюнча жылдын жаңы журналисти жана эң чыдамкай журналист сыйлыктарын ыйгарып келүүдө. Журналист жана медиа талдоочу Миржан Балыбаев эл аралык сыйлыктардын берилиши сөз эркиндиги жаатында кыргызстандык укук коргоо сот органдарына коңгуроо болушу керек деп эсептейт.
Биринчи кезекте бул Кыргызстандагы журналистиканын абалына ошол сыйлыкты берген уюмдар тарабынан көңүл бурдуруу аракети, экинчиден ошол журналисттин эмгегин таануу, эмгегине баа берүү, ошол биздеги жанагы укук коргоо сот органдарда ошо көңүл бурушу керек деп эсептейм. Бир эми биздин сотторго сигнал болушу керек деп эсептейм да. Сөз эркиндигине тиешелүү анын абалын начарлаткан мыйзамдар көп кабыл алып жатат. Айке менен кош соттолгон журналисттер булар. Эми мыйзамдуу жагынан деле ошол 11 журналистке коюлган айыптар канчалык негиздүү экенин ошол өкүм чыгардын мурда укук коргоочу юристтер аныктап далилдеп беришпедиби?
Жарандык активист Өндүрүш Токтунасыров мындай сыйлык Айкенин каармандыгы, чынчылдыгы, өз кесибин сүйгөндүгү үчүн берилди дейт.
Адам укуктарын коргоодогу Айкенин көрсөткөн каармандыгы чын менен эле алкышка татыйт. Мына жөнөкөй эле бир мисал айтайынчы. Азыркы бийликтин туура эмес жүргүзүп жаткан саясаты үчүн бир нече жолу сот жообуна тартылдым. Мага кылмыш ишин ачышты. Мен ошого 66 жаштагы мен эркек башы менен чыдай албай бир топ адап тарттым моралдык жактан. Ал эми Айке кызы өз болсо түрмөдө жатып жанагы ошого укмуштуудай каармандык деп көргөздү. Бул биздин кыргыздын келечек муулу абдан адилетчил экендигин, чындыкты сүйгөн жаштар экендигин айгинелеп турат.
23 жаштагы Айке Бейшекеева Бишкекте төрөлүп номер 38 мектеп гимназиясында окуган. Жогорку билимди ал Польшадагы Вистула университетинде алып, журналистика бөлүмүндө 3-чү курста окуп жаткан. Ал 6 тилде эркин сүйлөйт. Жакында эле Чехиядагы зарлаган адамдар бейөкмөт уюму Айкеге адам укуктарын коргоодогу каармандыгы үчүн эл аралык сыйлык ыйгарган эле. Быйыл 16 январда Ички иштер министрлиги Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкеринин үйүндө тинтүү жүргүзүп, өздөрүн кармап кеткен. Ички иштер министрлиги журналисттерге айтайт десе жана Темиров Лайф баракчаларындагы материалдарга байланыштуу кылмыш иши козголгонун билдирген. Жакында эле Бишкектин Ленин райондук соту 11 журналисттин иши боюнча чечим чыгарып, алардын экөөнү камакта калтырып, 5 жана 6 жылга эркинен ажыратты. Ал эми Айке менен дагы бир журналистке пробациялык жаза берип эркиндикке чыгарды. Калган 7 журналист такталган. Бир катар эл аралык жана жергиликтүү медиа уюмдар журналисттердин камалышын айыптап, бошотууга чакырган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызстандык укук коргоочулар соттук лингвистикалык эксперттердин туура эмес корутундусунан улам айыпсыз абакка кесилген учурлар көп кездешүүдө. Бул тууралуу кылым шамы укук коргоо уюму өткөргөн талкуу учурунда айтылды. Укук коргоочулардын айтымында көп учурда тергөө органдары массалык башламандыкка, кастыктын түрлөрүн козутууга жана бийликти күч менен басып алууга чакырган деген айыптар менен соттолгондорго экспертизаны айыптоочу далил катары колдонот. Буга чейин экспертизага укук коргоо органдарынын таасири көп экенин Илимдер академиясынын мурдагы кызматкери Жомарт Карабаев да айтып чыккан эле. Андан көп өтпөй Карабаевке кыйыш козголуп, учурда камакта. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
Медиа каражаттарынын адвокаты Ахмат Алагушев акыркы мезгилде кылмыш жаза кодексинин массалык башламандыкты уюштуруу, бийликти күч менен басып алууга чакырган жана касыкты козутууга чакырган деген оор беренелер менен айыптоо күчөгөнүн айтууда.
Кылмыш кодексинин бул беренелери менен айыптоо сотто шектүүнүн бөгөт чарасын камакка алуу өтүнүчү аткарылат деген ишенимге алып келет. Соттук тажрыйбадан көргөндөй бул беренелер боюнча шектелген адамдарга карата эркиндигинен ажыратуу менен жазалоо, пробациялык көзөмөл менен жаза аткаруудан бошотуу, ошондой эле актоо чечимдери кабыл алынып келе жатат. Белгилей кетүүчү нерсе, массалык башламандыкка чакырган деген берене менен бир эле кишини айыптоо мүмкүн эмес. Ошол эле учурда эгер массалык башламандык болбосо, бийликти күч менен басып алууга чакыруу беренесин колдонуу мүмкүн эмес. Бул беренелер боюнча козголуп, каралып, аяна чыккан бир дагы иште жапырт башламандык эмес, митинг да болгон эмес.
Адвокат ошол эле учурда бул беренелер боюнча айыпталып жаткандарга чечим чыгарганда соттор көбүнчө экспертизанын корутундусун гана негиз кыларын, ал эми экспертиза жалпысынан мыйзам бузуулар менен жүргүзүлөрүн белгиледи. Адвокаттын сөзүнө караганда, тергөөчү тарабынан эксперт лингвисттерге берилген суроолордун тактыгына ишенич жок. Алардын белгилөөсүнө караганда, кылмыш иши кыргыз тилинде болсо дагы, эксперттерге тергөөчүлөр орус тилинде суроо беришет. Мындай учурларда лингвист эксперттер так жооп берүүсү күмөн. Көз карансыз лингвист эксперт Гүлжан Айтбаева мында эксперттерди күнөөлөө туура эмес деп эсептейт. Анын сөзүнө караганда, бул жерде негизги маселе тергөөчүдө.
Если материал на русском, то, разумеется, вопросы задаются на русском. Но следователи как делают? Материал на кыргызском, они задают вопросы на русском.
Эгер кылмыш иши орус тилинде болсо, суроо да орус тилинде берилет. Бирок тергөөчүлөр кылмыштын материалдары кыргыз тилинде болсо да, суроолорду орус тилинде беришет. Анткени токтом, чечим жана башка иш терминдери орус тилинде жазылат. Ошондуктан лингвист аргасыз суроолорду кыргыз тилине которуп алып, анан ага кыргызча корутунду чыгарып берет. Деди Айтбаева. Жыйында соттук эксперттердин маселеси тууралуу ага катышып отурган Конституциялык соттун судьясы Мергүл Бобукеевага дагы суроо берилди. Судья Бобукеева өзүнүн Конституциялык соттун өкүлү экендигин айтып, бул маселе боюнча жооп бере албасын билдирди. Кылымшаму уюмунун иликтөөсүндөгү маалыматтарга ылайык, 2023 жылы Юстиция министрлигинин алдындагы соттук экспертиза кызматынын кароосуна 310 иш берилген болсо, ошол эле убакта Улуттук Илимдер Академиясына, Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин, Ички иштер министрлигинин өтүнүчү менен 70 ашуун иш жиберилген. Уюмдун жетекчиси Гүлшайыр Абдырасулова бул иштердин дээрлик бардыгында айыптоочу тарап негиз кылган жазгандарында, айткандарында массалык башаламандыкка, бийликти күч менен басып алууга чакырыктар, касыкты козуткан учурлар бар деген корутунду Улуттук Илимдер Академиясынын лингвист эксперттери тарабынан чыгарылганын белгиледи.
Негизи эле соттун ичинде доказательство катары ушу соттук экспертиза болуп атат да. Ал эми соттук экспертизаны карап чыга турган болсок, биринчиден бул баягы эксперттер алдына коюлган баягы суроолорго сот катары эле жооп берип атат да, эксперт катары эмес. Ооба, башаламандыкка чыгырык бар деп эле жооп берип коюп атат мисалы. Анан ошо сотко келгенде сот мына ошо эксперт айтпадыбы деп туруп эле чечим чыгарып коюп атат. Улуттук илимий академия бул соттук эксперттик уюм эмес бүгүнкү учурда, аккредитациясы жок, андай экспертизаны бул жүргүзө албайт. Эч кандай укугубуз жок экен деп туруп эле чечим чыгарыш керек.
Укук коргоочулардын бул дооматы боюнча азаттыктын суроосуна Улуттук Илимдер Академиясы азырынча жооп бере элек. Ушул тапта Бишкектин биринчи райондук сотунда Улуттук Илимдер Академиясынын мурдагы кызматкери Жомарт Карабаевдин иши каралып жатканы белгилүү. Жомарт Карабаев Улуттук Илимдер Академиясынын адистери, кылмыш иштери боюнча экспертизаларды атайын кызматтын, Ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин көрсөтмөсү менен жазарын, экспертизанын тиешелүү сертификаты жок кызматкерлер жасай турганын билдирген соң кармалган. Карабаевке кылмыш жаза кодексинин 278 беренеси, массалык башаламандыктар жана 327 беренеси бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар менен айып коюлган. Ал эми Улуттук Илимдер Академиясынын жетекчилиги буга чейин Карабаевдин айткандарын толук четке кагып, анын кылмыш ишине мекеменин байланышы жоктугун айтып келет. Бишкектен Замира Кожубаева.
Эми эл аралык тема. Коррупцияны ашкерлеген уюмдун колуна тийген маалымат базасына ылайык, 2020-2022 жылдар аралыгында 1500 ашык казак жараны Дубайда 100 миллиондогон долларлык кыймылсыз мүлккө ээ болгон. Азаттыктын казак кызматы алардын 100 ашыгы мурдагы аткаминерлердин жакындары экенин иликтеп чыкты. Кесиптешим Элвира Будайчиева бул иликтөөнүн урунттуу жерлерин баяндайт.
Казакстан дүйнөлүк адилеттүүлүк долбоорунун жылдык укук үстөмдүгү индексинде Бириккен Араб Эмираттарынан артта же 28 орунда турат. Андыктан Казакстандагы кайсы бир таанымал адам үчүн Астанага салыштырмалуу Перс болуңунун боюндагы Пальм Жумейрах комплексиндеги бир батир коопсуздуураак инвестиция катары каралышы мүмкүн. Анын үстүнө кышында дүйнөдөгү экинчи эң суук шаар аталган Астанага караганда Дубайда аба ырайы кыйла жагымдуу болот эмеспи? Бирок C4ADS уюмунун маалымат базасы 1550 казак жараны, жалпы баасы 100 миллиондогон долларды чапчыган 2700 ашык кыймылсыз мүлккө ээлик кыларын эске алганда, Бириккен Араб Эмираттары мыйзамсыз табылган каражаттарды аныктагысы келген казак расмийлери үчүн негизги багыт болушу керек эле. Кандай болгон күндө да бул тууралуу толук маалымат ала алам деп күтпөңүз. Казак өкмөтүнүн бул багыттагы иштерине кызыккан журналисттер дайыма маалымат жашыруун деген гана жоопту алышат. Узак жылдар бою Казакстандын бийлиги каражаттын чет өлкөгө чыгарылып кетишин айыптап, булагы күмөндүү байлыгын мекенине кайтарууну каалагандарга мунапыс жарыялап, бул сунушка көңүл бурбагандарды жазалоону убада кылып келди. Бул өнөктүктүн башатында экс-президент Нурсултан Назарбаев өзү турду. Бирок анын бул темадагы насааттары бет тырмоочулук катары кабыл алынган. Анткени Казакстанда чет өлкөдөгү мүлкү Назарбаевдерден ашкан башка үй бүлө деле жок эле. Бирок 2022 жылдын январындагы кандуу калабада 230 ашуун кишинин өмүрү кыйылып, экс-президент коомдук саясий айдыңдан четтетилгенден соң Назарбаевдин мураскери Касым Жомарт Токаев капиталдын сыртка чыгарылып кетишине каршы күрөшүн андан ары улантты. Коомчулуктун орчундуу өзгөрүүлөрдү ишке ашыруу тууралуу талабына туш болгон Токаевдин өкмөтү өлкө ичинде жана сыртындагы мыйзамсыз жол менен алынган мүлктү кайтарууну көздөгөн эки комиссия түзгөн. 2023 жылы чет өлкөдөгү каражаттарды кайтарып келүүнү максат кылган мыйзам күчүнө кирген. Биркен Араб Эмираттарынын C4ADS уюму салыктан качуунун глобалдык көрүнүшү деп сыпаттаган маселедеги ролу жана бул өлкөнүн каржылык сырды сактоо милдеттемесинен улам жаралган акчаны адалдоо көйгөйү көп түшүндүрмөнү деле талап кылынбайт. Бирок бул өлкөдөгү аткаминерлерден кошумча текшерүүлөргө туш боло баштады. Өкмөттөр аралык уюмунун Дубайды 2022 жылы арам акчаны адалдоого каршы чаралары начар юрисдикциялардын тизмесине киргизгени себеп болду. Буга жооп катары Бириккен Араб Эмираттары кыймылсыз мүлк сатып алуу жараянын катаалдаштыруу боюнча кадамдарды жарыялап, ал эми февралда FATF улуттуу прогресс болгонун таанып, чектөөлөрдү жеңилдетүүнү убада кылган. Азаттыктын казак кызматынын 6 бөлүмүндөн турган Дубайда Казакстан деп аталган журналисттик иликтөөсүндө көрсөтүлгөндөй, Бириккен Араб Эмираттарынын бул шаарындагы ондогон кыймылсыз мүлк Казакстандын 100 ашуун мурдагы аткаминерлеринин жубайларына жана жакындарына таандык. Казакстандын мамлекеттик кирешелер комитетинин маалыматы боюнча мамлекеттик кызматта иштеген 40 адам өздөрүнө же жубайларына катталган Бириккен Араб Эмираттарындагы кыймылсыз мүлкүн 2021 жылы башталган декларациялоонун биринчи этабында ачыкка чыгарышкан. Дубайдагы Казакстан иликтөөсүндө аты аталган мурдагы аткаминерлердин айрымдары ал кезде кызматта турган. Ал эми январдан тарта мүлктү декларациялоонун акыркы этабы ишке киргизилет. Ал Казакстандагы бардык жарандарды мүлкүн декларациялоого милдеттендирет. Ошентсе да карапайым казакстандыктар дале кайсы белгилүү адамдын кандай мүлкү бар экенин көрсөткөн декларациялар менен тааныша алышпайт. Азаттыктын казак редакциясы сыяктуу Казакстандагы көз карансыз власть KZ интернет басылмасы да C4ADS уюмунун маалымат базасы менен иштеген. Власть KZ сайтынын негиздөөчүсү Вячеслав Абрамов азаттыкка курган маегинде кайсы бир адамдын Дубайда, Казакстанда же Нью-Йоркто кыймылсыз мүлк сатып алганга акчасы жеткенин эмес, аны жашырууга аракет кылганына көңүлүн бурууда.
Анткени маалыматтарды карап, биз журналисттер эч кандай мааниси жок ондогон жүздөгөн ысымдарды көрөбүз. Алар айдоочулар, коопсуздук кызматкерлери же төмөнкү кызматтагы адамдар болгондуктан биз алардын тек жайын аныктай албашыбыз толук мүмкүн. Анткени жогорку кызматтагылар мүлктү өз атына каттагысы келбейт.
Дейт власть KZ сайтынын негиздөөчүсү Вячеслав Абрамов. Былтыр президент Токаев кол койгон чет өлкөгө чыгарылып кеткен активдерди кайтарууну көздөгөн мыйзам $100 млн же андан ашык байлыгы бар адамдарга гана багытталган. Андан азыраак мүлкү бар жарандардын иши Катардагы башка мыйзамдар менен текшерилет. Бирок Казакстан өңдүү мунайга бай өлкө үчүн дале $100 млн кыйла чоң акча. Көптөгөн маалымат каражаттарынын иликтөөлөрүнө караганда байлыгы $100 млн ашкан үй бүлөлөрдүн бири Назарбаевдин үй бүлөсү. Анын жакындарына жана бейрасмий аялына таандык бир нече кыймылсыз мүлк C4ADS уюму Азаттык радиосунун казак кызматына жана башка медиа каражаттарына берген маалымат базасында утур-утур кездешет. Казак өкмөтү мурдагы президенттик үй бүлөгө чет жактагы мүлкүнө байланыштуу анчейин талап кое албай жатканын талдоочулар жана көз карансыз маалымат каражаттары белгилеп келишет. Астана Назарбаевдин үч кызына тиешелүү чет элдик мүлк иликтенип жатканын айтпаса да, анын агасынын уулу Кайрат Сатыбалдын байлыгы тууралуу кеңири сөз кылынат. 2022 жыл күзүндө Сатыбалды мамлекеттик компаниялардан акча уурдаганы үчүн 6 жылга кесилген. Бул мурдагы мамлекет башчынын кандуу январь окуяларынан кийин жазага тартылган биринчи жана жалгыз тууганы болуп калды. Ага карабастан ишкер улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы генерал-майору Кайрат Сатыбалды быйыл сентябрда абактан бошотулуп, учурда шарттуу жазасын өтөп жатат. Анын мөөнөтүнө мурда бошотулушуна соңку 2 жыл ичинде мамлекетке 1,5 миллиард доллардан ашык акча жана мүлк кайтарып бергени негиз болгон. Бирок казак өкмөтү Сатыбалдыдан кайтарып алган мүлктүн тизмесине Дубай Марина районунун жанындагы Шамс 4 турак жай комплексиндеги баасы 4 миллион доллардан ашкан кеминде 7 батире кирген эмес. 2022 жылга карата бул мүлк катталган фамилиялардын арасында Саида Канатбек кызы, Асел Бактияр кызы, Сатыбалдын апасы Светлана Назарбаева, ошондой эле Кайрат кызы жана Кайрат уулу сыяктуу бир нече кишинин аты аталган. Казак басылмалары Канатбек кызы менен Бактияр кызын Сатыбалдынын бейрасмий аялдар деп сыпатташкан. Азаттыктын казак кызматынын кабарчылары Шамс 4 комплексиндеги 2 батирдин эшигин каккалап көргөн, бирок эч ким жооп берген эмес.
Шамс кешенине кирдик. Мен айткан Шамс 4 деген тургун үй кешени менин дал алдымда тур. Мине мынау саргыш түстө бийик имарат. Мында Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаевдин немере иниси Кайрат Сатыбалды аулетинин бир нече патер бар. Ғимарат тура Жумейра жагалауында орналашкан.
Иликтөөдө аты аталгандардын көбү айлык акысы аз, карьерасынын басымдуу бөлүгү мамлекеттик кызматта өткөргөн саясатчылардын жубайлары. Бул алардын чет өлкөдөгү мүлкү мыйзамсыз кирешеге сатып алынган дегенди билдирбесе да, бул үй бүлөлөр мындай кымбат кыймылсыз мүлктү кайсы акчага кантип сатып алышканы күмөндүү суроолорду жаратат. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Биринчи октябрдан тарта Кыргызстанда күйүүчү майды акциздик маркалоо ыкмасы киргизилди. Бул аракеттин аркасында маркалоо күйүүчү майдын баасына бери дегенде дагы 37 тыйын кошулушу мүмкүн. Күйүүчү майды сырттан импорттогон Кыргызстанда бул өзгөрүү инфляциянын өсүшүнө алып келет деген кооптонуу парламенттин айрым депутаттары да айтып чыгышты. Күйүүчү майды маркалоо деген эмне жана анын баага таасири кандай болушу мүмкүн? Кененирээк Кубатбек Айбашев айтып берет.
Кыргызстандын мунай компаниялары өкмөттүн мунай затты акциздик маркалоо тартиби кошумча жүктү жаратып жатканын билдирүүдө. Бирикме экономика жана коммерция министрлиги, салык кызматы, монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги, Учкун акционердик коому өңдүү расмий мекемелерге үнү жетпей жатканын айтып, маселени талкуулап чечүүгө таасир кылуу өтүнүчү менен жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекси жер казынасын пайдалануу боюнча комитетине кайрылган. Парламенттик комитетте Кыргызстандагы нефтетрейдерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Канат Эшатов 1-октябрдан тарта кирген акциздик маркалоонун жаратып жаткан кесепеттерин түшүндүрүп берди.
Бүгүнкү күндө 37 тыйын кошулуп атат. Бул акыркы наркына келип туруп кошулат дагы биздин жарандарга ошол көбөйтүүнү автоматтык түрдө берет да. Будан башка дагы көйгөй бизде бүгүнкү күндө ошол Учкун маркировка кылган компаниянын даярдыгы жок. Биздин азыр вагондор простой болуп туруп атат да. Эгерде бир вагон бир сутка туруп калса, экинчи суткадан баштап 5000 кетет да, ал жерден штрафчы. Анан үчүнчү суткадан баштап ал дагы көбөйөт дагы, барып пятикратный размерге түшөт да. Биз кече отуруп ошол компаниялардын өкүлдөрү менен санап чыгып атабыз. Бүгүнкү күндө ар кайсы нефтебазада, ар кайсы станцияларда биздин вагондор турат да, маркировканы күтүп. Эгерде 5 күн туруп калса, 1 литрине дизель отунуна 1,20 сом кошумча нарк кошулат. Ал эми дизель отуна болсо 72 тыйын кошулуп атат да. Бунун баары автоматтык түрдө ушул бензин менен дизель отунунун баасынын жогорулашына алып келет да. Өзүңөр билесиздер, энергия носителдерге эгерде баалар көбөйсө 1 сомго мисалы үчүн, ал экономиканын башка секторлорунда 3 сомдон 5 сомго чейин кызматтарга, товарларга кымбаттоону сөзсүз алып келет дагы. Бул инфляцияны гана күчөтөт. Инфляция эң эле биринчи жөнөкөй биздин элдин катмарын, акчасын жууп чыгат да.
Ассоциациядан билдиргендей, учурда АИ 92 маркасындагы бензинди мунай бекеттерине келгендеги наркы 59 сом 30 тыйын болууда. Буга мунайды Орусиядан сатып алгандагы наркы, жол кире акысы, акциз салыгы, кошумча нарк салыгы, сатуу салыгы өңдүү төлөмдөр кирет. Акциз салыгы бензиндин 1 тоннасына 5000 сом, дизель отунуна 400 сом төлөнөт. Салык кызматы 2024 жылдын 1 октябрынан 18 октябрына чейинки мезгилде мунай заттардан 287 миллион 500 миң сом акциздик салык түшкөнүн билдирүүдө. Бул 2023 жылдын октябрь айындагы акциздик салыктын түшүшүнө караганда 27.5% жогорку көрсөткүч деп эсептелет. Салык кызматынын төрагасынын орун басары Нурлан Умтулов мунай затты акциздик маркалоо көмүскө рыноктун үлүшүн азайтып, казынага түшкөн салыкты көбөйтөрүн билдирүүдө.
На 2022-ден бери подакцизный группага товарга киргендердин маркалоо боюнча тизмесин көбөйтүп атпайбызбы? Мисалы айтканда, мына 22-нчы жылы жана пивага киргенде, ошондо маркалоо кылгандан кийин түшү салыгы эки эсе көтөрүлүп кеткен да. Андан кийин билесиздер, жана энергетик кант камтыган суу суюктуктарга да кирген да ошо маркаларчы. Бул дагы 3 эсе салыктарды көбөйтүп атабыз да. Ушундай эле максатта мыйзамды жүгүртүүнүн камсыз кылуу максаты болот да. Ар бир литринде ошондой атайын маркер киргизилет. Ошону анан кийин текшерсе болот да. Аны атайын аппарат берилет. Ошонун негизинде текшерип, любой АЗСге барып же нефти эмелерге барып туруп текшерсе болот. Маркери барбы, жокпу? Жок болсо бул деген ошол жана салыгы төлөнбөй калды дегенди билдирет.
Министрлер кабинети өз чечиминде Учкун ишканасын маркалоонун оператору кылып бекиткен. Ал мунай товарларын маркалоо каражаттарын Сингапурдук Nano Lumi компаниясынан сатып алат. Монополияга каршы агенттигинин өкүлү анын өздүк наркы 24 тыйын болорун, дагы 13 тыйын кызмат акы өңдөө чыгымдардан турарын билдирди. Депутат Чыңгыз Айдарбеков өкмөттүн мунай компанияларына артып жаткан кошумча жүгү аягы келип карапайым калктын чөнтөгүнөн чыгарын айтты. Ал маркалоо каражатында мамлекет өзү чыгарбай, чет элдик компанияга берип жатканын жана аткезчилик менен күрөшүүгө жамынып, салыкты көбүрөөк чогултууга кызыктар болуп жатканын белгиледи.
Бияқта терең талдоону жасабай эле 1 300 000 тонна жылдады бизге кирет. Ушул көлөмгө силер маркировканы жасап, эгер азыр ушундай мажбурлап ассоциация нефтрейдеровго да жүк катары киргиз койсоңуздар, алар автомат түрдө бул нарк 37 тыйын биздин кардарларыбызга жүктөшөт. Андан кийин карап көргүлө. Ушул 37 тыйындан 24 тыйын бул сыртка кете турган каражаттар. 24 тыйын бул жөн эле Сингапурдун экономикасына биздин белегибиз кете турган. 24 тыйын эгер биз 1 300 000 тоннага бөлсөк, бул 112 миллион сом чыгат экен. Доллар менен бул 3 653 000 доллар. Биз жөн эле сопсонун бирөөгө бизнес кылып атабыз, түзүп атабыз.
Салык кодексинде мунай заттары акциздик товар деп эсептелгендиктен, министрлер кабинети 4-нчү июлда отунду маркалоону киргизүү жөнүндө токтомун чыгарган. Ага ылайык, күйүүчү майлар 1 октябрдан тартып отун маркери менен маркалоого тийиш болуп белгиленген. 2025 жылдын 1 январына тартып маркаланбаган күйүүчү майды жүгүртүүгө тыюу салынган. Ал эми монополияга каршы жөнгө салуу агенттигинин 2 октябрдагы Учкун ачык акционердик коомунун отун маркалоо боюнча кызмат көрсөтүүлөрүнө тарифин бекитүү тууралуу буйругунда отун маркалоо кызматынын баасы ар бир литрине 37 тыйын өлчөмүндө белгиленген. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Эми узунураак баяндарга келели. Кыргызстанда социалдык түйүндөрдө өзүн коуч катары тааныштырып, ошол эле маалда психологиялык ыкмаларды колдонуп, адамдын жан дүйнөсүн аралап, жашоосун өзгөртүүгө жардам берем деген жалган адистердин жарнамалары арбый баштады. Жогорку кеңештин депутаттары психологиялык билими жок туруп, адамдардын жан дүйнөсү менен иштеген коучтардын жарнамасына тыюу сала турган мыйзам долбоорун иштеп чыгышты. Кесиптешибиз Наргиза Секова жалган адистин айынан кызынан айрылган айымдын окуясы менен бөлүшүп, тиешелүү билимди албастан психологиялык жардам көрсөткөн коучтар тууралуу материал даярдады. Азыр ошону тыңдайлы.
Гипномедитация жасайм, жашоону тез аранын ичинде өзгөртүүгө үйрөтөм, кимдир бирөөнү сүйдүрүүгө жардам берем. Кыргызстанда социалдык түйүндөрдө өзлөрүн коуч, тренер атап, ошол эле маалда тиешелүү билими жок болсо дагы адамдын ички дүйнөсүн аралап психологиялык жардам көрсөтөм деген адис атыккандар бар. Өкүнүчтүүсү дал ошондой коуч, тренер делгендердин айынан жабыркагандар дагы жок эмес. Атын ачык айтууну каалабаган бул аял жакында эле кызын жоготкон. Ал психологдун жардамын алам деген кызы жалган адистин курмандыгы болгон деп эсептейт.
Менин кызым 32 жашта болчу. Үй бүлөсү менен, күйөөсү бар эле, эки баласы менен. Анан үйдө эми билесиңер. Үй бүлөлүк бир көйгөй болуп, анан ошол малда мен дагы өзүм атасы ооруп калып, катуу ооруп калып, онкологияда жатып, өзүм кичине эмне аябай өзүм кыйналып жүргөндө мени кыйнабайын деп ошо психологко барган экен. Барса ал болсо жөн эле мындай эми семейный үй бүлөлүк проблеманы чечкендин ордуна ретрит кылып, духовный, родовые бирдемелерди чыгарып, ошону үйрөнүп алган го. Ошондой кылып кызымды ар кандай бир расстановки дегендерди уккансыңар да, азыр ушундай модный болуп атпайбы ушундай азыр.
Өзүн психолог атаган аял каарманыбыздын кызына Индияга барып, психологиялык жардам алып келүүнү сунуштаган.
Психологический ретрит деп кеткен, мен айткан, бул эмне балам? Намазыңды окуй эле, мындай эле жүрө бербейсиң, сен мам, ана ушул айтты, аябай жакшы деп айтты, ушинтип барсаң ушундай илгерки эмең баарын чукуп чыгып, сенин гана эмес, жети атаңдан болгон эмелерди алып чыгып, анан сенин жашооң жакшы болуп кетет деп айтып атпаймынбы, булар ушинтип башын айлантып ичет экен да.
Психолог атыккан адамдын сунушу менен жан дүйнөнү тазалоо деген максатта Индияга Кыргызстандан 3 киши жөнөгөн, бирок ал өлкөдө каарманыбыздын кызы жалгыз калган.
Барса тиги барган, аны менен барган эркек киши чынын айтсам үй бүлөсү жок эле, ойнош менен барыптыр. Аялдын көзүнө, ал дагы көзүнө чөп салган эме экен. Барар менен башка гостиницага кетип калыптыр ойношу экөө. Кызым жалгыз калыптыр, кара албай.
Башында тез-тезден байланышып турган кызы акырында телефон чалбай, жооп бербей дагы калган.
Анан өзү айтчу, звонок кылбаңыз мам, биз расстановкада өчүрүп коебуз. Бияка менин өзүм убактым болгондо звонок кылып турам депчи. Анан болуптур деп балдарын ойнотуп эртеси мынтип калып эле, анан кийин эки күндөн кийин звонить этип калдым, качан келесиң балам, качан десем ответ жок. Анан эмне өчүрүп кол салганбы соткасын деп эле ойлонуп калдым. Анан ошол күнү, беши күнү үйдө отурсам эле келишти, сиңдилерим келди кабар узганычы. Анан жанагы аял келди, кызың сотканы жоготуптур дейт. Анан кантип жоготуп деп мен түшүнбөй калсам, чөгүп кетиптир кызым дейт. Эгер ай кантип чөгөт ал Индияда сууга, кышында ким, кайсы чыга кышында, январда ким суга түшсүн? Тем более ал мындай кир сууга түшкөндөй эч эмеси жок десем эле, ушундай беттен кыйкырып кирди мага кызым, асылып алды деп элечи. Ушундай таң калыштуу да. Анан кийин ушул тапкан, ушул кызымдын денесин тапкан жери эми өзүнүн жаткан жакшы пятизвёздный отелде эмес, почему то аякта таппай, бир отелде, дагы бир отелде барыптыр, камералар бар, кийимдери жатат. Анан үчүнчү бир аябай заброшенный отелде, вот прости, наркоманный притондой болгон отелде, где камера жок, эч жеринде, технический комнатасында кызымдын денесин табыптыр, кондиционер эме вентиляторго асылыптыр, проводкачы.
Бурлайым кызынын өлүмү боюнча тиешелүү органдарга кайрылганын билдирди. Адистиги диплому жоктуруп, психологиялык ыкмаларды колдонуп, өз кызматын жарнамалаган коуч тренерлерди тартипке салуу максатында парламентарийлер мыйзам долбоорун иштеп чыгышты.
Тилекке каршы акыркы убактарда карап көрсөк, бир 3 айлык сертификат менен деле же 1 айлык деле бир терс окууну бүтүп алып эле өзүн психолог сезип, анан бир топ ушул адамдарга акыл үйрөтүп, алардын турмушун өзгөртөм деп, аларга бир жакшы мотивация берем деп, бирок өзү өзү түшүнбөй эле, керек болсо кайра эле ал адамдарды, алардын баардыгын псих кылгандар мына ошолор болуп атат да. Биз ошолорго азыр тыюу салып, толук түрдө реклама болбосун деп атабыз, ачык айкын иштебесин деп атабыз, алар эгерде өзүнүн билимиси жок болсо,
дейт жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев. Түрдүү ыкмаларды колдонуп, адамдардын жан дүйнөсүн аралап иштеген коуч тренерлер социалдык түйүндөрдө азыр кадимки эле көрүнүш. Алардын бири Инстаграмда 700 000, Ютубта 150 000 ашуун катталуучусу бар. Коуч адамдар менен иштешүүдө көбүнесе гипномедитацияны колдонорун өзүнүн эфирлеринде айтып келет.
Азыр гипномедитация жасайбыз, в основном биз эмне үчүн эмоциябызды жоюп коет, эмне себептен, ошол себебин табып, тамырын табып, мы должны прожить эту боль. Эмоциябызды ачышыбыз керек, азыр практика жасайбыз.
Бул коуч ишмердүүлүгүн онлайн жүргүзөт. Анын эфирине катышкан айымдар комментарий аркылуу гана суроо бере алат. Тагыраагы гипномедитация жасап жаткан бул айым кардарлары менен тааныш эмес, эфир маалында онлайн тапшырмаларды берип отурат.
көпчүлүк нерсеге кубанбай, кайгырбай калган, жашоосу кызыксыз болуп калган, каалабай калган, функция болуп калган, живой овощ, роботтой болуп жашап калган, каалоолору өчүп калган, кыялдарын унутуп калган, желанияларын унутуп калган, жашоонун даамын сезбей калган, даамын татпай калган. Эми ичин карайбыз, ошол эмоцияны жаап салган причина, себеп эмне?
Өз кезегинде адискөй психологтор мындай гипномедитациялар өтө кооптуу экенин, ал оор кесепеттерге да алып келиши ыктымалдыгын эскертишет.
Ар кандай учурлар болот. Анткени бизде кеде клиент менен иштеп атканда даже консультациянын маалында да көрөбүз. Абдан психология тилинде айтканда обреакция деп коебуз да. Чоң бир абдан эмоцияларга мындайча айтканда клиент чөгүп кетет да, өзүн өзү контролдой албай калат. Титиреп, ыйлап, өзүнүн мындайча айтканда контролун жоготуп алган маалдар болот да. Анан эгер жанында адис болуп ошол абалдан алып чыкпаса, ал клиент көп нерсени кыла бериши мүмкүн. Кээде болот өзүнүн жанында колдорун кесип кандай суицидалдык мындайча айтканда жүрүм турумга калган ситуациялар болот. Ошол эмоцияда эмне кандай переживание болуп чыга албай калган учурлар дагы болот. То есть бул психикага абдан мындайча айтканда таасирин чыгарышы мүмкүн да, келтириши мүмкүн.
Дейт психологтордун ассоциациясынын жетекчиси Наргиз Субаналиева.
Бул нерселер чын эле мындай суицидка чейин алып барса болот. Ошон үчүн аябай эме да, этият болуш керек тармакта. Даже чоң мындай 10-15 жыл, 20 жыл окуган адистер деп ушундай эмелер болушу мүмкүн. Эми ойлоп көрсөңөр, там 2 ай курс, 1 ай курс окуп иштеп баштагандар кандай риск бар да клиенттер менен иштегенде.
Дейт психолог Малаке Кыдыралы. Ошентсе да соц тармакта миңдеген адамдар психологтор айтып жаткан тобокелчиликтерден кабары жок эле гипномедитациянын ар кандай түрүнө барып жатканы жашыруун эмес.
Конкреттүү эркекти сүйдүрүү деген гипномедитация бар. Ажарылуу айым деген гипномедитация бар. Сиздин өзүңүздүн денеңизди, өзүңүздүн кабыл алуучу, өзүңүзгө болгон баа, самооценканы мощный көтөрүүчү, анан бал жана ары деген гипномедитация бар. Аны уккандан кийин кикитерсизге клей болуп жабышып калат. Такыр жигитиңиз жок болсо өзүнөн өзү эле жаза баштайт, таанышуулар баштайт.
Жакшы ийгиликтүү семьянын 6-нчы эрке баласы элем. Анан ата энем экөө тең бир күндө өтүп кеткен. Бир учурда. Бир үй бүлөнүн эң кичүү кызы бир эле моментте бир үй бүлөнүн эң улуу кызына превратилась да. 8 жашар кыздын психологиясын эч ким түшүнбөйт эле. Аны өзүм деле түшүнгөн эмесмин, кандай травма алган. Кандай десем, ал нерсе а значит ушундай болуш керек экен деп воспринимает этип ошол страдание менен чоңойгом да.
Элмира Озбекова дагы тесттер кезинде туш болгон сезимдеринен арылам деп психологтордун жардамына муктаж болгон. Бирок психологко кайрылбастан Толгон Токой коуч тренерлердин сабагына катышып келгенин айтат.
Бесплатный заманука деп чакырат, бесплатный бир урок келет, ушундай шумдук ичиңдеги нераскрытый потенциалдардын баардыгын ачып берем, келгениң ушундай ушундай проблемаң болот, а бизге келиңиздер, мы вам поможем ошол нерсени раскрыть и победить депчи. Бесплатно болгондо да на ура биз барабыз. Баргандан кийин начинает да өзүн тааныштырып, баягы кээ бирлери чындап эле жеткен ийгиликтерин айтып берет, кээ бирлери болсо это будет воздушно да, баягы жөн эле кандай десем өзүн пририсовывать эткен имидждерин айтып берип дагы ошол менен вау деп элдин баары оозун ачып ушундай экен деген эмоцияга келгенде, прям вдохновление болуп я тоже хочу быть такой дегенге келгенде, вот хочешь пожалуйста покупай, сейчас если будешь покупать этот курс он стоит вот столько, через 2 дня будет вот столько стоить дейт, ошол менен заманивать этот да. И получается ал тренингди бесплатный деп туруп количество допустим 200 адам эле келе алат, запись менен принимать этебиз, андан башка принимать этпейбиз дегенде ошо 200 адамдын ичинен 50 адам эле запись болсо они же вот как бы зарабатывают на этом да.
Айтмакчы эртең бесплатныйдын акыркы күнү бүрсү күнү уже 4-нчү күнү биз телеграм канал койтобуз, телеграм закрытый канал, ал жакта ссылкаларды тарата албайсыңар, видеолор видео форматта келет, там все сложно.
А VIP канча турат экен?
VIP 6000 сомго. 6000. 6000, 8000 ушундай да.
Канчага созулат ал?
1,5 айга.
1,5 ай. Ошого 6000, 8000 сом төлөсөң
да? Ооба.
А VIP курсун алып атканда ал жакта кандай чакырмалар?
Ал жакта деген жан дүйнө менен иштешесиң, детский трамвай менен көп иштешесиң да.
Онлайн болгондо кандай болот силер? Онлайн ал связга чыгабы же?
Ооба. 3 саат ушунчада болот деп айтат. Ошол саатта кирип көрөсүң, сүйлөйт, анан ошолордун ушундай онлайн жабык каналдарда болот.
Бул Жазгүл Кудайберген кызы. Турмушка чыккандан кийин жашоосунда кыйынчылыктар башталган.
После родовой депрессии укканмын, бирок мани берчимесин да, анан башыңа келбесе билбейт экенсиң да.
Чет өлкөгө миграцияга кеткен келин тааныштарынын кеңеши менен онлайн курстарды өткөн коучтарга кайрыла баштаган.
Бир эже айтып калды, ушундай өзүнүн жашоосун айтып берет, мындай психология аны түшүнүп айтып берет деп ушинткенден, анан жок эмнени айтып бермек эле деп мындай каршы чыктым да. Эмнетип койдум, видеолорун көрчү, сабактарын аткарчу, анан мен эмне эле кылып атат деп эч бир түшүнчү эмесмин. Анан ушинтип көрсөң сабактар деди, анан макул көрөйүнчү деп көрдүм. Анан бир жаңы нерселер ачыла баштады, айткан тапшырмасын аткардым, аткардым, тапшырмаларын аткара баштадым.
Дейт Бишкек шаарынын тургуну Жазгүл Кудайберген кызы.
Бизде көп адамдар ошондойго азыр алданып, көптөгөн акчаларын салып, көптөгөн акчаларын тратить этип жүрүшөт да. Анан мен дагы ошол адамдардын катарында элемин. Мен дагы бирок бир какой-то китепти алып алып эле, китепти окуп алып эле, жаттап алып эле, ошол менен ошол багытта эле адамдарга билим берем деп жүргөн психолог аттуулар көп,
дейт жеке ишкер Эльмира Озбекова.
Эксперттердин баамында адистиги жоктуруп, психологиялык жардам берем деп, же болбосо жан дүйнө менен иштей турчу башка ыкмаларды колдонгон учурлар буга чейин деле болуп келген.
90-жылдарда аябай өтө кырдаал, мындай өтө оор кырдаал, кризис болгондо ошондо да ар кандай экстрасенстер, көз ачыктар ошондолор көп боло баштабады беле. Ал дагы ошондой спрос болгондо, адамдар кризисте болгондо, катуу мындай негативный стрессте болгондо өздөрүн жоготуп коюшканда мындай магическое мышление деп коет, бирөөгө ишенгиси келип, бир какой-то жылуу сөз уккусу келип, ай баары жакшы болот сенде деген сөздөрдү уккусу келет,
дейт психолог Перизат Асылбаева.
Мурун жалаң биз көз ачыктарга барчубуз да Кыргызстан. Мен Алам сырларын реалити шоусун жасап жүргөндө эмнеге жасадым беле? Анткени бир да психологко барган киши жок экен, ар бир адамдын өзүнүн бирден көз ачыгы болот экен,
дейт журналист Назира Айтбекова.
Азыр мындай өтө динамично, өтө мындай маалымат көп, өтө талаптар көп, мындай экономикалык жактан дагы, үй бүлө жактан дагы көп кризистер болушу мүмкүн. Ошол үчүн муктаждык, жана орусча айтканда спрос рождает предложение,
дейт психолог Перизат Асылбаева.
Кыргызстанда ырааттуу бир укмуш, кымбат, адискөй психологдордун аздыгы себепкер болуп атат да. Кыргыз тилдүү, орус тилдүүлөр бар, бирок биздин кыргыз тилдүү адамдарыбыз ошолорго муктаж болгондуктан аябай көп издешет да мындай дасыккан адистерди. Бирок алардын баасы укмуш бийик болот. Тилекке каршы андай акчаны төлөй албаганы үчүн берки 1000 сом эле силердин жашооңорду мынча күндө өзгөртүп коем дегендерге аргасыз барып атат. Мен аларды да түшүнөм,
дейт журналист Назира Айтбекова.
Кризиске тушугуп турган жарандарды өзлөрүнө тартып, аларга өз кызматын сатуу үчүн коуч, тренерлер түрдүү ыкмаларды колдонушат. Алар аудиторияны социалдык түйүндөрдөн топтоп алышат.
Азыр визиттик карта ошол инстаграм блог болуп калган, кызыктуу сүйлөгөндөр болуп калган, анан кооз жашоо, кызыктуу жерлер, же болбосо кымбат кийим, муна ошондой нерселер дагы сөзсүз түрдө адамды өзүнө тартат. Анан бул бийиктептир, бул өсүптүр, мунун тажрыйбасы аркылуу мен дагы өсөм деген ишенимди жаратат да иштен,
дейт журналист Назира Айтбекова.
Психологко барып атсаңар дипломун сурагыла, кандай курстардан өткөн, өзүлөрү терапиядан өтүптүрбү? Ушу психологдор дагы өзүлөрү терапиядан өтүшүбүз керекпиз. Анан ошондойлорду сурагыла деп, анан клиенттер, кээ биркилер өзүлөрү барып сурайт. бирок көбүнчөсү инстаграмыңарда көп подписчигиңер болсо, там кооз инстаграмыңар болсо ошого маани беришет да,
дейт психолог Малаке Кыдыралы.
Анын баары эле дайыма чындык боло бербейт. Мисалы үчүн көп эле коуч мотиваторлорду тааныйм, мындай сырты жалтырак, аябай кымбат кийинишет, кымбат жүрүшөт, ошондой сырттан сүрөт көргөзгөндөрү менен мындай өздөрү көптөр ийгиликке жете элек. Мисалы үчүн экиге бөлүнөт да алар. Кээ бирөө чынында эле өзүнү басып өткөн жолун, тажрыйбасын элдерге бөлүшүшөт, а кээ бирөөлөр болсо ошондой түр көргөзүп көп китептерди окушат, көп өздөрү жанагындай лекцияларга катышат, антип минтип маалымат топтошот, анан ошол маалыматты чайнап элге беришет,
дейт журналист Назира Айтбекова.
Анан аларды дагы контролдой албайсыңар, потому что билим менен тиешелери жок. Билим менен тиешеси болбогондо силер деген аны эксперимент кылып тестировать эткенге да шартыңар болбойт. Ошон үчүн аны мамлекет контролдой албайт. Мындай нерселердин мисалы контролдуу болсо, менин оюмча аябай жаман результаттарга алып келет,
дейт психолог Малаке Кыдыралы. Жарнама жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип кала турган болсо, дипломсуз иштеп кызматын жарнамалагандар жоопко тартыла башташат, дейт эл өкүлү.
Аларга билесиздер, атайын ушул өзүбүздүн Минкультура тараптан жана прокуратура тараптан көзөмөлгө алыныш керек, жана ошондой эле күч көргөн органдардан дагы талап толук түрдө бул мыйзамдын алкагында алардын иштебөөсүн же ишке иш тартибин киргизгенге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Алар үчүн штраф 15,000 сом болот,
дейт жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев.
Түрдүү коучтарды четке кое туруп, жалпы психологиялык жардам көрсөткөндөрдү ала турган болсок, мамлекет жада калса адистикке ээ болгондон кийин гана иштеген психологдордун ишмердүүлүгүн дагы көзөмөлгө албайт.
Кыргызстанда азыр эч кандай талап жок. Даже жогору билимиңер жок болсо деле, мектепти бүтүрүп деле баракчаңарга мен психологмун, консультация берем, анан кийин ошентип баштай берсе болот уже консультация берип. То есть эч кандай талап жок. Жоопко дагы эч ким тарта албайт, потому что мыйзам жок андай,
дейт психолог Малаке Кыдыралы.
Биздин мамлекетте психолог болуп иштечүлөргө лицензия берилмек түгүл, аккредитациядан дагы өтүшпөйт экен.
Аккредитация жана биз лицензия боюнча дагы мыйзам иштеп чыгыш керек. Бере турган. Мисалы медицина жактан медициналык жана психологиялык психикалык услугаларды кылыш үчүн алды клиникалык психологияны кылыш үчүн аны Минздрав өзү тескейт, өзү лицензия берет. Мен ошондой эле иштегенге ал жана дарылоо ыкмалары менен адамдардын жана психикалык ооруга чалдыккандарды алга өзүнчө лицензия менен ал тескелип, андай лицензия жок болсо иштөөгө тыюу салынат. Ал эми буларды да мен дагы айтып атам да, мындай услуга психологиялык адам өмүрү өзүнүн тагдырын, өмүрүн арнап ошол жака ишенип баргандан кийин буну дагы аккредитациядан өтө турган, өтүп текшерип өзүнчө бир центр, борбор болуш керек психологдордун өзүнчө деп айтып атам да. Эми ошондуктан азыр бул бир эле мыйзамга азыр жарнама тыюу салуу боюнча, ал эми лицензия аккредитация боюнча дагы башка мыйзамдар дагы демилгелеп чыгыш керек,
дейт жогорку кеңештин депутаты Гүлшаркан Култаева.
Аккредитациядан өткөрүү, лицензиялоо сымал көйгөйлөрдөн сырткары Кыргызстанда психологдордун иштерин тескей турчу мамлекеттик этикалык комитеттер дагы жок экен, болсо дагы жеке жактарда гана бар.
Бул бизде этикалык комитеттер азыр бар, бирок ар бир ассоциациялардын деңгээлинде мындай жеке этикалык комитеттер да. Мындайча айтканда мамлекет тараптан, балким кайсыдыр бир министрликтер тараптан куралган атайын бир этикалык комитеттерибиз тилекке каршы жок, иштебейт,
дейт психологдордун ассоциациясынын жетекчиси Наргиз Субаналиева.
Америкада, Европада нарушение болгондо этический кодекс болот өлкөдө. Этический кодексте нарушениялар болсо, то сиз барып жалоба, арыз берсеңиз болот. Арыз бергенден кийин этический комитет аны карайт. Анан чын эле бир нарушение болсо, то эме кылат, эскертет. Же бир нече убакытка жумуштан ажыратат. Же аябай серьёзное нарушение болсо, то таптакыр эле лицензиясын алып коёт. Лицензиясын алып койгондон кийин ал эч жакта иштей албай калат. Кыргызстанда андай нерсе жок. Кандай нарушение кылсаңар деле иштеп кете бересиңер,
дейт психолог Малаке Кыдыралы.
Коуч мотиваторлор жөн гана шык берип, дем берип, бирөөнүн ийгилигин айтып берүүдө
гана чектелиши керек деп ойлойм. А эмне болду эле бала чагыңда, анан ким эмне болду, анан гипнозго киргизип, анан баягы ичиндеги болгон жарасын сыгып салып, анан ошол ойдо молодец деп кетирбеген учурларда ал чынында эле мындай төмөн деңгээлге, башка деңгээлге түшүп кетиши мүмкүн. Ошол жакта чектелиши керек деп ойлойм. А жарасын сыктыргысы келсе, бала чактагы бир кандайдыр бир көйгөйү болсо, көк таштай тийип калган нерселери болсо, аны кесипкөйлөргө көрсөтүп, ошол жактан ийгиликке жетүү жолу, аяктан шык дем алуу, финансылык сабаттуулукту үйрөнүү башка, жан дүйнөнү көрсөтүү жери жан дүйнөнүн өзүн доктуру болот, ал жер башка,
дейт журналист Назира Айтбекова.
Адатта психологтор социалдык түйүндөрдө өз кызматтарын сунуштап жатканда жеке баракчаларына психология жатында алган билими тууралуу маалыматты, дипломдорун илип коюшат.
Бул эфирди Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов даярдап алып бардым. Кайрадан эфирден учурашканча аман туруңуз. Thank you.